balawan ziyaddowan da dabina wogganatin umaman dabamsi suka dande su gama gama sa tumrachu sa ihade besejira nanno lebi yetti heddu ke satti dabamun nagab tasgabbi akasmas dabamun lubbu lamiwani wanna guya guyat mullatu tawusas besejira iskindir filo finfinne rakka gabasetti korino jira wacci su ihade ibsa sakana ke satti gama gama guyota kuda torba murtile ragahe tarre sejira kana ke satti sadarkale particha dadda ke satti rakon demokrasi iddagad fage fate akka ubataman beksisejira kunimmo waltajile qabso akka dange suf tokumman yada foji akka jarmeche ke satti hinjiran kan gufu taw taw beksisejira taitan tajajila ummata olfamu balafsat la musas tukejira ijekananis faida ne barbachiso untane ratti kanen hundawan hidata gurmule kayolen jarmeafi misoma hala gainsa qabun akka wujir inolfamne danga gudda umusa dubata ibsikore wujira wuchisu yadeg yokanimo adawawi kun dabamu nagab tasgabir yetike sas tukejira ega yerot yotias nanole biyetti heddu ke satti dabamu nagab tasgabi akasmas dabamu lubbu lamiwani wanna guya guyati mudatu tayejira jechun dubata kunis jiraachu biya afan badirra gesisu satifi humna alatif akka satlam gochu salle erejira isikore ujira wachistu hade kun kanaf jecha yero gababa kesat nagenye biya gara hala mansisa baratamit debisun barbachisada jerejira waye enyumma biyole saf sablamumas wandu batekaba gama enyumma biyole saf sablamumma walitikabani buddisu hankinni jiraachu satif rakko kanas karaman sisaten hikum barbachi sakate dubate jira rakkolen umaman kunis hoggana olana kesuma kore jira wachistu ehade gif hogganota hoji motumatif abatota tawusa ere gabin it agamusas dubate jira ifamas gafate jira walti buinsa nanno danga oromia fi somale jiru dabale rakkole bakkadadda jiran kanartu fule fachudan akka furmata tikennusi koren ojira wachistu ehade kun hubachi sejira koren ojira wachistu adawawi yokani hade gwalgay guyota kuda torba gegge sature igatumure boda sambata daure kana ifsa jenno qabti saddet kabu basun sani adatama ifsa kana abonni monutota akkamittilalu misensa kore jira wachistu kongresa federale oromo obbo trune gamta sinfinnerra jallenne nasof siste jirti
ifsa kake satti waye adawawini kana andura hojjeta sore hi dubbata sore irra wanti addata e sinjiru wanti haran injiru qabti saddet tuka ame qabti saddet kunyu tarqanti san garafu duratti kesuma umatarat namota nagenya diye kana bore samiru jani amanan ratti furatan san ratti yota imale ofisani ti ofre suraf qabti san tike saka injiru kana fi amayonati furatan injiranu garafu duratti si ani isan sirresu fedi ummata kabajani akka bulanu kanisan ofirratti murteessanu hinjiru silumayyu
fakkeenyaaf calanqoo keessatta ta'u walitti bu'iinsa daanga bulchisa naannoo somaalii fi oromiyaa gidduutti isa ta'u itti gaafatamtoonni seera duratti hin dhiyaatu kan jedhu jira
fakkeenyaaf lakkoofsa tokkoffaarratti eessuudhaaf yaalaniiru garuu yakka kanaaf yookaan balleessaa kanaaf kan itti gaafataman seera duratti dhiyaatu jedhamee wanti barreeffamu hinjiru warra karaa cufan warra beekan irratti tarkaanfii furannaa jedhameetu basaastota isaaniitii fi raayyaa ittisaatiif galatoo jedhu dhugaa dubbachuudhaa fi maaliif karaan cufame hundeen rakkoo maayini jedhanii kaasanii madda rakkoo sanaa fi formala utuun kennin calaqqee rakkoo sana irratti tarkaanfii furachuudhaaf yaadannoo gaggeessanii kana wanti nama gaddisiisu dhugaama dubbachuudhaaf biyya alaa ta'anii fi biyya keessa ta'anii fi lammileen Itoophiyaa Oromoonis hundumtuu hin dubbatu waa'ee namoota achi buqqaanii yoo namoota ajjeefamanii kanaaf adeemsa isaanii isa warra wanti adda isaan godhu hin jiru jedhee kan hin dubbachuudhaaf danda'een paartiin adda waa'oo yookaan immoo addi suni akka sirnaatti akka siistamiitti jechuu kooti balleessaa guddaa keessa waan seenee fi ofirre suudaf yeroo baay'ee kan itti fudhachuu danda'u. Kana booddee uummata Itoophiyaa gowwoomsuudhaaf oo ta'e malee ofirreessuu isaaniitii irraa kan biraatti suu darbanii wayyaadha.
Asirratti obbo Xurune waan hin kaasuu barbaadu. Mootummaan rakkinatu nu keessa jira. Ittiin ka'umsa rakkinaa kan taane nuyi gara fuulduraatti of fooyyessina gara fuulduraatti tu jedhamu waggooti baay'een amma darbuuf jedhu of sirreessuun sun yoom nuuf?
Of sirreessuun sun gaaffiima keenya hundumaati. Yakka kan raawwate nuyi balleessaa irratti kan bobba'e nuyi jedhanii utuu dubbatanu garuu beekumsa taatanii toro keessaa taatanii jedhanii kan isaan jedhanu miseensota kakaa'ooti. Ummata keenya lammilee keenya namoota keenya keessuma keessa hooggantoota kafaa'oo kan akka Dr. Mararaa Guddinaa obbo Baqqalaa Garbaa akka obbo Dajanee Qaafaa obbo Addisuu Bullaalaa akka Gurmeessaa Ayyaanoo amma maqaan isaanii eeramee kan lafa jiru gara 530 ol kan ta'an maqaa dhahee fixuudhaaf hin danda'u malee kan isaan nyaatanu kan isaan waraabessa itti ta'anu miseensota keenya malee. Nama isaanii warra yakka raawwate kana guyyaa tokko illee qabanii gara seeraatti hin dhiyeessinee gara fuulduraatti iyyuu nu gowwoomsaniitu umurii isaanii achi dheereffachuu barbaadaniitu malee dhugaadhumaanii yaada jedhan kana hojiirra oolchu jedhee eegees hin beeku amma yoonaatti gara fuulduraatti hin eegu.
Of sirreessuuf yaaliin godhan garuu mul'ata?
Hin jiru amma yoonaatti hin jiru.
Bulchiinsi federaalaa rakkoo sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran hundumaa fureera. Kan jedhu dubbata ibsichi inni kun akka isin argaa jirtanii saba Oromoofisa ta'u saboonni warri kaan walqixxee ilaalamaa jiru.
Isa rakkoon guddaan biyya keenya keessatti bulchiisa sirna federaalaa jedhameetu seera mootummaa biyyattii irraa taa'u mootummaan miidiyaan biyyattii haa odeessu malee kuni dhugaadhaan hojiirra hin oolle. Kanaaf uummati keenya tokkoffaa akkuma federaalaatti. Hooggantoota filateen hoogganamaa hin jiru utuu hin falatamin qawweedhaan horiidhaan aangoo qabatanii jiru. Lammaffaa dhimma naannoo keessa galaniitu asiifachi borcu warri naannoo karoora mataa isaanii baafatanii ittiin hojjetaa hin jiranu misooma uubsaa ta'e uummata naannoo isaaniitiif argamsiisaa hin jiranu. Kanaaf sirna federaalaa jedhan kanas fiixaan baasu jennee hin yaannu. Tokkichummaa Itoophiyaatiif kan inni beekamu mataan isaa sirna federaalaa tun ta'in sirna federaalaa baasan kana heera mootummaa irratti taa'ee jiru kana hojiirra oolchu dhiisuu isaanii irraan kan ka'e gareen adda addaa yaada adda addaa yaada hin taane dhiyeessanii isa sabii fi sablammiin obbulchuu jalqabe kana keessa seenaniitu gufuu itti taa'aa jiru gara fuulduraatti jarri kun. Mootummaa sirna federaalaa hojiirra oolchuu dhiisuu isaaniirraan kan ka'e tokkichummaan biyya kanaa nageenyiin biyya kanaa balaarra bu'uudhaaf hin danda'a jedhee kan yaaddoo kooti kun.
Caasaa mootummaa hin sirreessina akka gaaffii uummataa deebisutti jechuun isuma bulchiisa federaalaa jennu wajjiniin kan deemu isinitti hin fakkaatu?
Egaa biyya keenya keessatti caasaan mootummaa yookaan sirna federaalaa kana jalatti bakka lamatti hiramaa tokko mootummaa federaalaati lammaffaan immoo naannoodha. Caasaa lamaan kana keessayyuu wanti gadheen biyya keenya keessa jiru hoogganaan paartii murteessaa mana mootummaati. Manni mootummaa giddugaleessummaadhaan uummata hundumaa nama hundumaa lammilee hundumaa tajaajiluudhaaf hin caaseffamne kana rakkoonsa. Fusion of party and government. Yookaan immoo yenomsistinnaa yeekaartii xumurataa kan jedhamu sanatu biyya keenya keessa jiraan namni miseensa paartii mormituu keessa jiru jaraa fi akka diinaatti ilaalu akka lammiitti miti dhimma biyya isaa keessatti akka inni qooda fudhatu hin barbaadan hojjetaan mootummaa nama hundumaafuu tajaajila haqa qabeessa ta'e hin kennu. Namni itti gaafatamaa waajjira paartii aangoorra jiru tokko ta'ee. Yookaan gorsaadha yookaan immoo itti gaafatamaa ta'a kuni paartiidhaaf mootummaa waliin makanii waan hojjetamuu fi kana akkamitti sirreessuu akka danda'an baay'ee rakkisaadha. Sanarra darbanii buusii miseensummaa illee peeroolii mootummaatiin kaazinaa mootummaa keessa gara paartiitti erganii itti fayyadamaa akka jiran kan hundumaa hin dhageenya hin beekna. Kanaaf caasaa mootummaa. Gaaffii uummataatii fi deebii saffisaa kan nu kennu namooti kun sirna sana jijjiiranii sana sirreessu jedhamee eeguun angkaku bofarra dimbiki arganna yokan immo guge arganna jeneni tu egu ta amale baye rakisara tu
aka qabtishana fatikal lafata bua biyatishana ke sajiru aka milka ugara fulra tindemna kanje dujira bua sun male dajer
bua sana toko lama jeneni wanti san ifsani hinduru motumani parti biyabulsu aka hojjetti yokan immo akara wotetti kenna yokan immo badasa parti sana akataetti ilalu wakenya fu ummati jigura ummati kafalun wano jetanu leke vokatu yokan immo maka ummatati kara kani sabidan degersa satau lika satau kilma ma kesa hingelchanu bua argamsin ne kanati garful durati hojira olchina dargaggoota hojiirratti bobbaasu baannaan dargaggootaa fi haala isaaniitti baratan mijeessu baannaan amma waggaa 25 booddee kana dubbachuun isaanii foormii paartii isaanii waan hin guunnee fi dargaggoonni hojii dhabeessa ta'anii bu'aa galmeessineerra jedhanii dubbachuun isaanii ana baay'ee na gaddisiisa. Biyyi keenya ammallee beelaa jira, hojii dhabdoonni baay'ee jiru, dhukkubillee jira, qoricha gahaa argataan jiru jedhee kan ibsa.
Bulchiisa paartii baay'ee hirmaachisee kan jedhurratti isin immoo haala sanirra ga'eerraa attamitti ilaaltu?
Duruma jalqabee Dr. Mararaa Guddinaa fa'aa kan dubbataa turan maayini paartiin adda waa'ii paartii uummata isaatiif cimee dhiibbatee ba'uudhaaf danda'e hacuucuudhaa, hidhuudhaa, bidiruudhaa kanaan beekama malee waltajjii dimookiraasii uumee kan inni ittiin adeeme hin jiru jedhu. Dhuguma immoo qarramallee paartii mormituu keessumaa Oromoo hidhuudhaa, biyya hariyuudhaa, bidiruudhaa kanaaf wanti isaan jedhan kun ga'isuudhaa yoo ta'e malee wantumti seera qabeessa dhugaadha jedhameetu fudhatamu hin jiru.
Obbo Xiruunee Gamtaa Kaafaa'oo irraa deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis irraa naasinee kan galatoomaa.